From the conference center at
Из конференц-центра на Храмском торгу с Алекситию в 176-й полугодичный общий собор Церкви Иисуса Христа, Святаца Последних Дана, с говорницами, отобранными из верховных авторитетов и верховных служебников Церкви, те глазом, кое че за ово заседание извести Мормон Табернакл Сбор.
This broadcast is furnished.
Ovaj prijenos kao javnu službu omogućuju Bonneville Communications. Svako kopiranje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovog programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno.
Thomas S. Monson,
prvi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovo zasjedanje.
We welcome you.
Želimo vam dobrodošlicu ovo poslijepodne na petom i završnom zasjedanju 176. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista, Svetaca Posljednjih Dana. Predsjednik Gordon B. Hinckley, koji predsjedava ovim saborom, zamolio je da ja, brat Monson, vodim ovo zasjedanje. Izražavamo svoje pozdrave i blagoslove članovima crkve i mnogim prijateljima svugdje koji sudjeluju u ovim događanjima putem radija, televizije, interneta ili satelitskim prijenosom. Glazbu za ovo zasjedanje izvodit će zbor Tabernacle pod vodstvom Craiga Jessupa i Maca Wilberga sa Bonnie Goodliffe sa orgijama. Zbor će otvoriti ovu službu pjevajući I Saw a Mighty Angel Fly. Nakon toga, uvodnu molitvu izreći će starješina Jay E. Jensen iz 70-torice. Nakon uvodne molitve, zbor će otpjevati Jesus, the very thought of thee. Onda predsjednik Boyd K. Packer, vršitelj dužnosti predsjednika zbora 12-torice apostola, te tada će nam se obratiti, nakon čega ćemo čuti starješinu David A. Bednara iz zbora 12-torice apostola. Njega će slijediti brat A. Roger Merrill, vrhovni predsjednik nedjeljne škole, te starješina Craig A. Cardin iz 70-torice, pjevanje zbora.
Our Father, who art in heaven.
Dragi naš nebeský Otče, koji si na nebu. Hvalimo Tvoje ime i zahvalni smo Ti na ovoj konferenciji. Zahvalni smo Ti na svom veličanstvenom duhu kojeg smo osjetili i koji je utjecao na naše živote. Zahvalni smo Ti za potpunosti Evanđelja koje je obnovljeno. Također smo Ti zahvalni na objavama. Zahvalni smo Ti na svetim pismima i na svim ostalim blagoslovima koji dolaze iz njih, te iz crkve Tvoga kraljevstva na zemlju ovdje. Molimo se za one koji će nam govoriti. Molimo Te da im pomogneš da se što bolje izraze. Molimo Te da Tvoj duh će nas podučavati i molimo Te da ne samo ono što će nam reći ili ono što neće reći, da će svejedno Tvoj duh doći do nas, te da će nas podučiti svim stvarima koje će nam biti potrebnim u sljedećim mjesecima. Zahvalni smo Te na Tvome Sinu i na njegovom utjecaju na naš život i molimo Te da blagoslovi Tvoj budu sa nama tokom ovoga sastanka. U ime Isusa Krista. Amen. 26. lipnja 1847, njihov treći dan u dolini, drugi je bio šabat, Brigham Young se sa članovima 12-orice i nekima drugima popeo na brežuljak oko jednu milju udaljen od mjesta gdje sada stojimo. Pomislili su da je to dobro mjesto da podignu stijeg narodima. Heber C. Kimball je nosio žuti rupčić. Zavezali su ga za štab za hodanje Willarda Richardsa i mahali visoko, kao stijeg narodima. Brigham Young ga je nazvao Ensign Peak, vrh stijega. Zatim su se spustili do svojih istrošenih kola, do nekoliko stvari koje su nosili 300 km i do svojih sljedbenika umornih od puta. Nije im snagu dalo ono što su posjedovali, već ono što su znali. Oni su znali da su apostoli gospodina Isusa Krista. Znali su da im je dano svećeništvo po anđelskim glasnicima. Znali su da imaju zapovjedi i saveze ponuditi vječno spasenje i uzvišenje za cijelo čovječanstvo. Bili su sigurni da ih je pohodilo nadahnuće Svetoga Duha. Upustili su se uređujući vrtove, postavljajući skloništa za zimu koja će uskoro doći. Pripremali su za druge koji su već bili u preriji i slijedili ih u ovo novo sabiralište. Objava, zapisana 9 godina kasnije, upućena je njima. Ustani iza sini, da svjetlost tvoja bude stijeg narodima i da se sabiranje na zemlji Siona i u okolini njegovima izvede za obranu i za pred olujom i pred gnjevom, kada se on izlije neublažen po cijeloj zemlji. Oni su trebali biti svjetlo, mjerilo. Mjerilo, uspostavljeno objavom, nalazi se u svetim pismima kroz nauke evanđelja Isusa Krista. Načela evanđelskog života koja slijedimo temelje se na nauku, a mjerila su skladna sa načelima. Vezani smo uz mjerila savezom, kako se poslužuju kroz uredbe evanđelja po onima koji su primili svećeničku vlast. Ta vjerna braća nisu imala slobodu, niti je imamo mi, da promijenimo mjerila ili da ih izmijenimo. Moramo živjeti po njima. Nije lijek ili utjeha jednostavno reći da nisu važna. Mi svi znamo da su važna, jer cijelo je čovječanstvo dostatno podučeno da razaznaju dobro od zla. Ako dajemo sve od sebe, ne bismo trebali biti obeshrabreni kada ne uspijemo, kao što se događa ili se spotaknemo, što se može dogoditi, uvijek postoji lijek pokajanja i oprosta. Mi trebamo podučavati našu djecu moralnim mjerilima kako bismo izbjegli svaku vrstu nemorala. Dragocjene moći unutar njihovog tijela mogu se koristiti samo između muškarca i žene, zakonski vjenčani kao muž i žena. Moramo biti potpuno vjerni u braku. Trebamo obdržavati zakon desetine. Mi vršimo naše odgovornosti u crkvi. Svaki se tjedan okupljamo na sakramentalnim sastancima da bismo obnovili saveze i primili obećanja u jedinstvenim i svetim molitvama nad kruhom i vodom. Mi trebamo poštivati svećeništvo i biti poslušni savezima i uredbama. Ona braća na Ensign Peaku su znala da trebaju živjeti običnim životom i primiti sliku Kristovu u obličju svojemu. Oni su razumjeli da okoli trebaju biti obrana i zaklon, no u to vrijeme nije bilo nijednog okola na zemlji. Oni su znali da je njihova misija bila uspostaviti okole Siona u svakom narodu na zemlji. Možda su se pitali kakav bi se gnjev ili oluja mogli izliti koji već nisu iskusili. Oni su izdržali divljačko protivljenje, nasilje i teror. Njihovi su domovi bili spaljeni, a imovina oduzeta. Istjerani iz svojih domova mnogo puta. Oni su znali tada kao što mi znamo danas, da neće biti kraja protivljenju. Narav se promijenila, no nikad ne prestaje. Nije bilo kraja oblicima izazova sa kojima su se prvi sveci suočili. Novi izazovi biti će drugačiji, no zasigurno ne manji od onih kojeg su oni iskusili. Sada postoje tisuće okola Siona i nalaze se širom svijeta. Članova ima na milijune i oni rastu. Nijedno od toga ne može se unazaditi, jer je ovo Gospodnje djelo. Sada članovi žive u 169 država i govore preko 200 jezika. Neki žive u neizrečenom strahu od onoga što nas čeka i našu djecu u svijetu. On postaje sve tamniji u moralnosti i duhovnosti. Ako ćemo se sabrati u crkvu, živjeti jednostavna načela evanđelja, živjeti moralnim životom, obdržavati riječi mudrosti, paziti na naše svećeništvo i druge odgovornosti, tada ne trebamo živjeti u strahu. Riječ mudrosti je ključ za fizičko i mentalno zdravlje te za obnovu. Izbjegavajte čaj, kavu, alkohol, duhan i narkotike. Mi možemo živjeti gdje želimo, dati sve od sebe kako bismo preživjeli, skromno ili bogato. Slobodni smo učiniti što želimo sa našim životima, uvjereni u odobrenje, pa čak i intervenciju svemogućega, uvjereni u stalno duhovno vodstvo. Svaki je okol obran, utočište i mjerilo. Okol je opremljen sa svime što je potrebno za spasenje i uzvišenje onih koji su pod njegovim utjecajem, a hramovi su bliži nego ikad. Protivljenje nikada nije prestalo. Postoje pogrešna tumačenja i pogrešna predstavljanja nas i naše povijesti. A nešto toga napravljeno je u zlom duhu i svakako suprotno učenjima Isusa Krista i njegova evanđelja. Ponekad nam se svećenici, čak i crkvene organizacije protive. Oni rade ono što mi nikada ne bismo radili. Mi ne napadamo, kritiziramo, niti se protivimo drugima kao što se oni protive nama. Čak i danas ima izvrnutih priča koje se šire predajom i ponavljaju toliko da se počinje vjerovati u njih. Jedna od njih je da mormoni imaju rogove. Prije nekoliko godina bio sam na simpoziju na koleđu u Oregonu. Prisustvovali su katolički biskup, rabin, episkopalni svećenik, evangelistički svećenik, unitarijski redovnik i ja. Predsjednik škole, dr. Bennett, bio je domaćin za doručkom. Jedan od njih me je pitao koju sam ženu poveo. Rekao sam im da mogu birati samo između jedne. Na trenutak pomislio sam da su me izdvojili za ismijavanje. Zatim je netko pitao katoličkog biskupa da li je i on poveo svoju ženu. Sljedeće pitanje bilo je upućeno meni. Je li istina da mormoni imaju rogove? Nasmijao sam se i rekao, češljam se tako da se ne bi mogli vidjeti. Dr. Bennett, koji je bio potpuno čelav, stavio je obje ruke na svoju glavu i rekao, o, od mene nikada ne biste mogli napraviti mormona. Najčudnije od svega je da inače inteligentni ljudi tvrde da mi nismo kršćani. To pokazuje da znaju malo ili ništa o nama. Istina je načelo da se ne može izdignuti sputavanjem drugih. Neki pretpostavljaju da će naša visoka mjerila usporiti rast, no upravo je drugačije. Visoka mjerila su magnet. Svi smo mi Božja djeca, privučeni istini i dobroti. Suočavamo se sa izazovom podizanja obitelji u svijetu obuhvaćenom tamnim oblacima opačine. Neki od naših članova su uznemirani i ponekad se pitaju, postoji li mjesto gdje osoba može pobjeći od svega? Postoji li drugi grad, pokrajina ili država, gdje je sigurno, gdje osoba može pronaći utočište? Odgovor je obično ne. Obrana i utočište su tamo gdje naši članovi žive. Mormonova knjiga proriče, da, i tada će otpočeti djelo kod oca među svima narodima, pripravljajući put koji će se narod njegov sabrati kući u zemlju baštine svoje. Oni koji dođu iz svijeta u crkvu, obdržavaju zapovjedi, poštuju svećeništvo i aktivni su, pronašli su utočište. Prije nekoliko godina u jednom od naših sastajališta, starješina Oaks, jedan od 70-orice, umirovljeni general i zapovjednik zrakoplovnih snaga NATO-a u središnjoj Europi, posjetio nas je na sporazum potpisan između 10 nacija na bojnom brodu Missouri u Tokyo Bayu 2. rujna 1945. godine, koji je okončao Drugi svjetski rat. Neki su od nas tada bili u Aziji. Starješina, general Oaks, je rekao, ne mogu ni zamisliti okolnosti danas u kojima bi se mogao održati sastanak ili potpisati takav sporazum koji bi okončao rat protiv terora i opačine u kojem smo se našli. To nije takva vrsta rata. Ne trebamo se plašiti, čak i u svijetu gdje neprijateljstvo nikada neće prestati. Rat oprečnosti u kojem proreću objave nastavlja se i danas. Mi trebamo biti sretni i optimistični. Ne trebamo se plašiti. Strah je suprotnost vjeri. Mi znamo da se aktivnost u crkvi vrte oko obitelji. Gdje god u svijetu ima članova, trebaju uspostaviti obitelji gdje su djeca dobrodošla i čuvaju se kao dar Jahvin. Dostojna obitelj svetaca posljednjih dana je mjerilo svijetu. Ne samo da trebamo održati najviša mjerila, već svatko od nas treba biti mjerilo, obrana i utočište. Naše svjetlo neka tako zasija pred ljudima da vide naša djela ljubavi te slave našeg Oca Nebeskog. Sve nevolje i napore prošlih generacija donijeli su nam u naše vrijeme puninu Evanđelja Isusa Krista, ovlast da poslužujemo i da ispunimo službeništvo. Sve dolazi na svoje mjesto u ovoj rasporedbi punine vremena u kojoj će se ispuniti dokončanje svih stvari i zemlja će biti pripremljena za Gospodinov dolazak. Mi smo jedan dio ovog dijela kao i oni ljudi koji su dovezali onaj žuti rupčić sa štapa Willarda Richardsa i spustili se sa Ensign Peaka. Taj rupčić kojim se mahalo, signalizirao je veliko sabiranje o kojem je prorokovano u drevnim i suvremenim svetim pismima. Mi govorimo o crkvi kao o našem utočištu, našoj obrani. U crkvi je sigurnost i zaštita, središte joj je Evanđelje Isusa Krista. Sveci uče gledati u sebe kako bi vidjeli otkupljujući moć spasitelja cijelog čovječanstva. Načelja Evanđelja koja se podučavaju u crkvi i uče iz svetih pisama postaju vodič za svakoga od nas pojedinačno i za naše obitelji. Mi znamo da će domovi koje osnivamo i oni naših potomaka biti utočište o kojem se govori u objavama. Svjetlo, mjerilo, stijeg za sve narode i utočište protiv oluja koje naviru. Stijeg kojem svi mi trebamo hrliti je Isus Krist, Sin Boži, jedinorođenac Očev, čija je ovo crkva te čije ime nosimo i čiju ovlast imamo. Radujemo se budućnosti s vjerom. Vidjeli smo mnoge događaje u našem životu i mnogi će se još dogoditi koji će iskušati našu hrabrost i proširiti našu vjeru. Trebamo se radovati i klicati od veselja, jer nas čeka velika nagrada na nebesima. Ne trebamo se ispričavati za crkvu ili našu povijest. Nemojte se stidjeti Evanđelja Isusa Krista, jer je ono sila Božja za spasenje svakome vjerniku. Voljno branite povijest crkve. Suočićemo se sa izazovima, jer ih ne možemo izbjeći. I podučavati evanđelja Isusa Krista i podučavati o njemu kao našem spasitelju, našem utočištu, našem otkupitelju. Ako je iznošeni žuti rupčić dovoljno dobar da bude stijeg svijeta, onda obični ljudi koji obnašaju svećeništvo, obične žene i obična djeca u običnim obiteljima, koje širom svijeta žive evanđelje najbolje što mogu, mogu zasijati kao mjerilo, obrana i utočište protiv bilo čega što može napasti na zemlju. I razgovaramo o Kristu, radujemo se Kristu, propovjedamo o Kristu, proričemo o Kristu i pišemo u skladu sa proroštvom našim, da bi saznala djeca naša kojemu se izvoru imaju uteći za otpust grijeha svojih. Ova će crkva obilovati, ona će prevladati, u to sam apsolutno siguran. Moje svjedočanstvo ovo polažem u ime Isusa Krista. Amen.
This afternoon I pray that the Holy Ghost will assist me and you.
Ovo jutro se molim da će Sveti Duh pomoći meni i vama da govorimo o važnim evanđelskim načelima. Jedna od mojih najmiljenijih aktivnosti kao svećeničkog vođe je posjećivanje članova crkve u njihovim domovima. Naročito uživam posjećivati i razgovarati s članovima koji se često opisuju kao manje aktivni. Tijekom godina služio sam kao predsjednik Okola i često bih kontaktirao jednog od biskupa i pozvao ga da uz molitvu odredi pojedince ili obitelji koje bismo mogli zajedno posjetiti. Pri odlasku u dom, biskup i ja bismo kleknuli i molili našeg nebeskog Oca za vodstvo i nadahnuće. Za nas i za članove s kojima ćemo se sastati. Naši posjeti bili su prilično direktni. Izrazili smo bismo ljubav i zahvalnost za mogućnost da budemo u njihovom domu. Potvrdili bismo da smo sluge Gospodnje u njegovoj službi u njihovom domu. Naglasili bismo da nam nedostaju i da su nam potrebni, da trebaju blagoslove objavljenog evanđelja. Ali u jednom trenutku našeg razgovora često bih postavio pitanje poput: hoćete li nam, molim vas, pomoći da shvatimo zašto ne sudjelujete aktivno u blagoslovima i programima crkve? Sudjelovao sam u stotine i stotine takvih posjeta. Svaki pojedinac, svaka obitelj, svaki dom i svaki odgovor je bio drugačiji. Međutim, tijekom godina uočio sam zajedničku temu u mnogim odgovorima na moja pitanja. Često su navedeni odgovori poput sljedećih. Prije nekoliko godina jedan mi je čovjek rekao nešto u nedjeljoj školi što me je uvrijedilo i od tada nisam išao. Nitko mi u odjelu nije izrazio dobrodošlicu ili posegnuo za mnom. Osjećao sam se kao outsider. Bio sam povrijeđen nesrdačnošću ovog odjela. Nisam se složio sa savjetom kojeg mi je dao biskup. Neću zakoračiti u tu zgradu dok god on služi na tom položaju. Navedeni su mnogi drugi uzroci uvrede, od doktrinarnih razilaženja među odraslima do podsmjehivanja, ruganja i ignoriranja među mladima. No stalna tema je bila uvrijedio me je. Biskup i ja bismo slušali koncentrirano i iskreno. Jedan od nas bi kasnije postavio pitanje o njihovom obraćenju i svjedočanstvu u obnovljenom evanđelju. Dok smo razgovarali, oči su često bile vlažne od suza, dok su se ti dobri ljudi prisjećali potvrde svjedočanstva od Duha Svetoga i opisivali njihova ranija duhovna iskustva. Većina manje aktivnih ljudi koje sam posjetio imali su jasno i nježno svjedočanstvo o istinitosti obnovljenog evanđelja. Međutim, oni nisu više sudjelovali u crkvenim aktivnostima i na sastancima. A ja bih zatim rekao nešto poput: dopustite mi da provjerim jesam li dobro shvatio što vam se dogodilo. Zbog toga što vas je netko u crkvi uvrijedio, vi niste bili blagosloveni uredbom sakramenta. Vi ste se povukli od stalnog suradništva Svetog Duha. Budući da vas je netko u crkvi uvrijedio, vi ste se odvojili od svećeničkih uredbi i Svetog Hrama. Prekinuli ste mogućnost da služite drugima, da učite i rastete. i ostavljate prepreke koje će spriječiti duhovni napredak vaše djece, djeca vaše djece i naraštaja koji će uslijediti. Često bi ljudi razmislili na trenutak i zatim odgovorili, nisam nikada razmišljao na taj način. Biskup i ja bismo tada uručili sljedeći poziv. Dragi prijatelju, mi smo danas ovdje kako bismo vam savjetovali da je sada vrijeme da prestanete biti uvrijeđeni. Ne samo da mi trebamo vas, već vi trebate blagoslove obnovljenog Evanđelja Isusa Krista. Molimo vas da se vratite sada. Kad vjerujemo ili kažemo da smo uvrijeđeni, obično mislimo da se osjećamo napadnuti, zlostavljeni, prekoreni ili neuvaženi, a nespretne, neugodne, neprincipijelne i zlonamjerne stvari zaista se događaju u našim odnosima s drugim ljudima koji će nam omogućiti da se uvrijedimo. Međutim, krajnje je nemoguće da druga osoba uvredi vas ili mene. Zaista, vjerovanje da nas je druga osoba uvrijedila u osnovi je i lažno. Biti uvrijeđen je odluka koju donosimo sami. To nije stanje koje nam je zadala ili nametnula druga osoba ili nešto drugo. U velikoj raspodjeli svih Božjih kreacija ima stvari koje djeluju i na koje se djeluje. Kao sinovi i kćeri našeg nebeskog Oca, blagoslovljeni smo darom moralnog opredjeljivanja, sposobnošću za nezavisno djelovanje i odlučivanje. Podareni slobodom izbora, vi i ja smo izvršitelji i primarno trebamo djelovati, a ne da se na nas djeluje. Vjerovati da netko ili nešto može prouzročiti, da se osjećamo uvređeno, ljutito, povređeno ili ogorčeno, umanjuje naše moralno opredjeljivanje i pretvara nas u objekte na koje se djeluje. Međutim, kao izvršitelji, vi i ja imamo moć djelovati i odabrati kako ćemo odgovoriti na uvredljivu ili štetnu okolnost. Thomas B. Marsh, prvi predsjednik zbora 12 apostola u ovoj rasporedbi, odobrao je uvrijediti se zbog nebitne stvari poput mliječnog skorupa. Brigham Younga je s druge strane ozbiljno javno ukorio prorok Joseph Smith, no on je odabrao da se ne uvrijedi. U mnogim slučajevima prihvaćanje uvrede simptom je mnogo dublje i ozbiljnije duhovne bolesti. Thomas B. Marsh je dopustio sebi da se na njega djeluje, a krajnji rezultat bio je otpad i bijeda. Brigham Young je bio izvršitelj koji je koristio svoje opredjeljivanje i djelovao sukladno ispravnim načelima, te je postao moćno oruđe u rukama gospodnjim. Spasitelj je najveći primjer toga kako trebamo odgovoriti na potencijalno uvredljive događaje ili situacije. A svijet će ga zbog bezakonja svoga prosuditi ništavnim, stoga ga bičuju i on to podnosi, i udaraju ga i on to podnosi. Da, pljuju po njemu i on to podnosi, zbog ljubazne dobrote svoje i strpljivosti svoje prema sinovima ljudskim. Kroz osnađujuću moć pomirenja Isusa Krista, vi i ja možemo biti blagoslovljeni da izbjegnemo i pobijedimo uvredu. Koji tvoj zakon ljube, velik mir uživaju. Ni još što se oni ne spotiču. Sposobnost da prevladamo uvredu može se činiti izvan našeg dosega. Međutim, ova sposobnost nije rezervirana za istaknute vođe u crkvi poput Brighama Younga. Sama narav otkupiteljeva pomirenja i svrha obnovljene crkve imaju namjeru da nam pomognu primiti upravo tu vrstu duhovne snage. Pavao je podučavao svece u Efezu da je Spasitelj uspostavio svoju crkvu, da pripravi svete za djelo službe, za izgradnju Kristova tijela, dok svi zajedno ne dođemo k jedinstvu u vjeri i u pravoj spoznaji Sina Božjega, k savršenom čovjeku, k mjeri punine veličine Kristove. Molim vas da obratite pozornost na aktivnu riječ pripravi. Kao što je opisao starješina Neil A. Maxwell, crkva nije dobro opremljena od odmaralište za savršene. Rad je, crkva je laboratorij za učenje i radionica koje stječemo iskustvo dok vježbamo jedni na drugima u stalnom procesu priprave svetih. Starešina Maxwell također je pronicljivo objasnio da u ove posljednje dane laboratorij za učenje poznati kao obnovljena crkva koje članovi čine klinički materijal, koji je presudan za rast i razvoj. Kućna posjetiteljica uči svoju dužnost dok služi i voli svoje sestre iz potpornog društva. Neiskusan učitelj uči vrijedne lekcije dok podučava i one učenike koji pružaju podršku i one koji su nepažljivi i na taj način postaje bolji učitelj. A novi biskup uči kako biti biskup kroz nadahnuće i radeći s članovima odjela koji ga podržavaju svim srcem, čak i kad vide njegove ljudske slabosti. Razumijevanje da je crkva laboratorij za učenje pomaže nam da se pripremamo za nezaobilaznu stvarnost. Na neki način i u nekom trenutku netko će u ovoj crkvi će učiniti ili reći nešto što se može smatrati uvredljivim. Takav će se događaj zasigurno dogoditi svakome od nas i sigurno će se dogoditi više nego jednom. Iako nam ljudi možda neće namjerno naškoditi ili nas uvrijediti, oni u svakom slučaju mogu biti neobazrivi i netaktički. Vi i ja ne možemo kontrolirati namjere ili ponašanje drugih ljudi. Međutim, mi određujemo kako ćemo reagirati. Molim vas da upamtite da smo vi i ja izvršitelji podareni moralnim opredjeljivanjem i mi možemo odabrati da ne budemo uvrijeđeni. Za vrijeme opasnog ratnog razdoblja dogodila se izmjena pisama između Moronija, kapetana Nefiske vojske i Pahorana, vrhovnog sucagu i guvernera zemlje. Moronić je vojska patila zbog neodgovarajuće vladine podrške, napisao je Pahoranu poput osude i oštro ga optužio za neobazrivost, lijenost i zanemarivanje. Pahoran je mogao lako zamjeriti Moroniju u njegovoj poruci, no odabrao je da se ne uvrijedi. Pahoran je odgovorio sa suosjećanjem i opisao pobunu protiv vlade koji Moroni nije bio svjestan. A zatim je odgovorio: gle, Moroni, velim ti da se ne radujem velikim nevoljama vašim, da duša mi je žalosna. A eto, u poslanici svojoj ti mene pokudi, no ništa zato, ne ljutim se ja, već se radujem zbog velikodušnosti srca tvojega. Jedan od najvećih pokazatelja naše duhovne zrelosti otkriva se u tome kako odgovaramo na slabosti, neiskustvo i potencijalno uvredljiva djela drugih. Stvar, događaj ili izraz mogu biti uvredljivi, no vi i ja možemo odabrati da ne budemo uvrijeđeni i da kažemo s Pahoranom: ništa zato. Završavam svoju poruku s dva poziva. Poziv broj 1. Pozivam vas da učite i primjenjujete spasiteljeva učenja u odnosima i situacijama koje se mogu protumačiti kao vredljive. Ljubite svoje neprijatelje i molite za one koji vas progone. Ako ljubite one koji vas ljube, kakvu ćete plaću imati? Zar i carinici ne čine to isto? Ako jedino svoju braću pozdravljate, što izvanredno činite? Zar i pogani ne čine isto? Dakle, budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Zanimljivo je da peticiji budite savršeni upravo prethodi savjet kako trebamo reagirati kao odgovor na zlodjelo ili uvredu. Očito, strogi uvjeti koji vode do usavršavanja svetaca uključuju zaduženja koja nas ispituju i pružaju nam izazov. Ako osoba kaže ili čini nešto što možemo smatrati uvredljivim, naša je prva dužnost odbiti da se uvrijedimo i zatim komunicirati u privatnosti, iskrenosti i izravno s tom osobom. Takav pristup poziva nadahnu uče od Duha Svetoga i dopušta da se pogrešne percepcije razjasne i prave namjere shvate. Poziv broj 2. Mnogi pojedinci i obitelji koji najviše trebaju čuti ovu poruku o odluci da se ne uvrijede, vjerojatno ne sudjeluju danas s nama na ovom saboru. Pretpostavljam da svatko od nas poznaje članove koji ne dolaze u crkvu jer su odlučili da se uvrijede i koji bi bili blagoslovljeni da se vrate. Hoćete li, molim vas, uz molitvu odrediti osobu koju ćete posjetiti i uručiti poziv da se još jednom štuju s nama? Možda možete njemu ili njoj ostaviti primjerak ovog govora, ili vam je draže razgovarati o načelima koje smo danas ponovili. I molim vas, upamtite da taj poziv treba prenijeti s ljubavlju i krotko, a ne u duhu pompozne superiornosti i oholnosti. Dok reagiramo na ovaj poziv s vjerom u Spasitelja, svjedočim da će se otvoriti vrata, naša će usta biti ispunjena, Sveti Duh će posvjedočiti o vječnoj istini, a vatra svjedočanstva ponovno će se zapaliti. Kao njegov sluga, proglasujem riječi učitelja kad je izjavio, ovo vam rekoh da se ne biste uvrijedili. Svjedočim o stvarnosti i božanskom porijeklu živućeg Spasitelja i o njegovoj moći da nam pomogne izbjeći i prevladati uvredu. U sveto ime Isusa Krista. Amen.
Jedno jutro dok sam služio kao mladi misionar u Beaumontu u Teksasu, moj suradnik se razbolio i morao se odmoriti. Slušajući savjet našeg predsjednika misije za takve slučajeve, privukao sam stolicu u otvorenom prozoru u našem stanu i počeo čitati iz Mormonove knjige. Uskoro sam bio udubljen u sveta pisma i nakon određenog vremena došao sam do Alme, poglavlje 29, stih 1 i 2. O, kad bih anđeo bio i kad bi mi se ispunila želja srca mojega, da pođem i prozborim jezikom trublje Božje, glasom što zemlju stresa, svim narodima dovikujem obraćenju. Proglasio bi svakoj duši glasom gromovitim obraćenje i naum otkupljenja, da se obrate i pristupe k Bogu našem. Da više ne bude žalosti i na svemu površju zemaljskom. Dok sam prebirao Almine riječi, postale su mi još osobnije. Moj suradnik i ja smo pokucali na stotine vrata u Beaumontu, nudeći da prenesemo našu poruku, no s ograničenim uspjehom. U svojim sam mislima počeo zamišljati kako bi bilo kad bih ja bio anđeo i kad bih dovikivao obraćenje glasom koji trese zemlju. Pogledao sam kroz prozor ljude kako dolaze i odlaze. Zamislio sam kako bi bilo kad bih ja tamo stajao, sjao poput anđela, podignutih ruku, govoreći glasom gromovitim. Zamišljao sam kako se zgrade tresu i ljude kako padaju na zemlju. Po tim okolnostima zamišljao sam da imaju želju slušati što imam za reći. No onda sam pročitao sljedeći stih. No gle, čovjek sam i griješim u želji svojoj, jer moram biti zadovoljan s onim što mi Gospod dodijeli. Bio sam ponizan shvativši da Gospodin voli svu svoju djecu i ima na um za svoja djela. Moj je posao bio da učinim svoj dio. Također sam bio ponizan kada sam shvatio nešto drugo. U tom trenutku znao sam da ono što čitam nije mašta, već stvarnost. Tiho i mirno, dok sam čitao, bio sam doslovce ispunjen svjetlom i spoznao da je ovaj Alma stvarna osoba, da je živio, te da je i on imao duboku želju drugima prenositi poruku Evanđelja. Da ste me u tom trenutku pitali, znaš li da je ovo istina? Odgovorio bih, u potpunosti. U tom je trenutku postalo jasno da sam primao duhovno svjedočanstvo o istinitosti Mormonove knjige. Dok sam se osvrtao na to iskustvo i na mnoga takva iskustva od tada, došao sam do boljeg razumijevanja koliko je suštinski važno primati duhom. Često se usredotočujemo na važnost podučavanja u duhu, no moramo se sjetiti da je Gospod stavio jednaku važnost, ako ne i veću, na primanje duhom. Takvo primanje je temeljni evanđeoski obrazac. Postavljen je u samoj uredbi po kojoj smo potvrđeni kao članovi crkve. U toj uredbi smo podučeni da primimo Duha Svetoga. To je službeni poziv na djelovanje, da primimo ovaj veliki dar. Kako sam postao svjesniji ovog načela, otkrio sam da su sveta pisma prepuna nauka primanja. Kao što je predsjednik Boyd K. Packer rekao, niti jedna poruka se ne pojavljuje u svetim pismima više puta i na više načina od ove ištite i dat će vam se. U samoj srži naše kušnje u smrtnost je izbor da primimo Isusa kao Krista. Apostol Ivan je podučavao, k svojima dođe, ali njegovi ga ne primiše. A svima koji ga primiše, dade vlast da postanu djeca Božja. Ne možemo si pomoći, a da se ne upitamo koliko nas blagoslova okružuje koje ne primamo. Gospodin je rekao, što koristi čovjeku poklon ili mu se dar, a on dara ne prima? Gle, ne raduje se on onomu što mu se dalo, niti se raduje onomu tko je darovatelj dara. Na našim crkvenim sastancima, u našim osobnim molitvama i obiteljskom proučavanju svetih pisama, pa čak i danas dok slušamo Gospodinove proroke i apostole, neki od nas će primiti više od drugih. Zašto? Učim da oni koji zaista primaju čine najmanje tri stvari koje drugi možda ne. Prvo, oni traže. Živimo u svijetu zabave i gledatelja. Nesvjesno može nam se desiti da dolazimo na sabor ili idemo u crku sa stavom evo me sada me nadahnite, postanemo duhovno pasivni. Kada se usredočimo na traženje i primanje duha, manje nas brine učitelj ili govornik koji nam drži pažnju, a više pridavanje naše pažnje duhu. Zapamtite, riječ tražiti je glagol. To je načelo djelovanja. To je temeljni izraz vjere. Drugo, oni koji primaju, osjećaju. Iako objava dolazi u um i srce, najčešće se osjeća. Dok ne naučimo obraćati pažnju na te duhovne osjećaje, obično ni ne prepoznajemo duha. U nedavnom razgovoru kojeg sam vodio sa svojom snahom, ona je predložila da bismo mogli pomoći čak i mlađoj djeci da postanu svjesna tih osjećaja duha. Možemo ih postaviti pitanja poput kako se osjećaš dok zajedno čitamo sveta pisma? Što osjećaš da te duh potiče da učiniš? To su dobra pitanja za sve nas. Ona prikazuju želju da primimo. Treće, oni koji primaju duhom namjeravaju djelovati. Kao što je prorok Moroni podučio, da bismo primili svjedočanstvo o Mormonovoj knjizi, moramo upitati s pravom nakanom. Duh podučava kada iskreno namjeravamo učiniti nešto vezano za ono što učimo. Dok sam čitao svoje bilješke iz dnevnika kako bi više razumio i naučio iz iskustva koje sam imao kao misionar, shvatio sam da iako sam čitao i prije iz Mormonove knjige, ono što se dogodilo u Bimontu toga jutra bilo je drugačije jer sam ja bio drugačiji. Koliko god da sam bio neiskusan, bar sam tom prilikom iskreno pokušao tražiti i osjetiti. A moja nakana je bila da djelujem u vjeri temeljem onog što sam naučio. Znam sada da su takva svjedočanstva redovito dostupna svakome od nas, ukoliko ih želimo primiti. Mormonova knjiga je riječ Božja. Isus jest Krist. Evanđelje je obnovljeno. I mi uistinu jesmo u nazočnosti suvremenih apostola i proroka. Molim da ovaj dan i uvijek učimo bolje primati kako bismo se istinski radovali i daru i onomu tko je darovatelj dara. U ime Isusa Krista. Amen.
Years ago, our young family moved into a home.
Prije mnogo godina naša se mlada obitelj preselila u kuću na lokaciji na rubu razvoja u našoj zajednici, koja nam je pružila pogled na planine na istoku. Jedno jutro, kad sam se odjenio i bio spreman istrčati kroz vrata na posao, naš 6-godišnji sin Craig ušao u sobu vodeći za ruku svog 4-godišnjeg brata Andrewa. Craig je s odlučnošću pogledao u meni i rekao: "Tata, jučer u maloj školi moj učitelj nam je rekao da ako imaš svećeništvo, možeš pokretati planine." Rekao sam to Andiju i on mi ne vjeruje. "Ti imaš svećeništvo, zar ne, tata?" Zatim se okrenuo, pokazao kroz prozor i ponovo me pogledao rekavši: "Vidiš one planine tamo? Pokaži mu, tata."
What followed was a sweet experience.
Uslijedilo je prekrasno iskustvo. Koliko sam bio zahvalan za mlade sinove koji su započeli životno učenje o svećeništvu. Dok je Gospodin uistinu podučavao one kojima je dao svoje svećeništvo da će se vjerom micati planine, o čemu postoji pisani slučajevi, ja se nadam da ću dati veće razumijevanje tom dijelu nauka svećeništva koje pokreće pojedince da se približe Bogu, dajući im priliku da postanu poput njega i žive vječno u njegovoj nazočnosti. Ovaj nauk se odnosi i na sinove i na kćeri Božje. Sukladno tome, molim se da ono što ću iznijeti bude od koristi jednima i drugima. Godine 1823. Anđeo Moroni se ukazao Josipu Smithu i citirao nekoliko stihova iz Svetih pisama, uključujući i sljedeći iz Malahije: "Evo, objavit ću vam svećeništvo rukom Ilije proroka." Ta prva zapisana opaska o svećeništvu u ovoj rasporedbi je pospješila proces koji će se otkriti u nadolazećim desetljećima. Godine 1829. Ivan Krstitelj obnovio Aronovo svećeništvo, nakon čega su ubrzano Petar, Jakov i Ivan obnovili Melkezedikovo svećeništvo. Godine 1836. Mojsije i Ilija obnovili su ključeve sakupljanja Izraela i rasporedbe Abrahamova evanđelja, nakon kojeg se ukazao Ilija, obnoviši Josepu i Oliveru ključeve pečaćenja. Objava zatim joj zaključuje, govoreći proroku Josepu: "Stoga se ključevi ove rasporedbe povjeravaju u ruke vaše." Sa svojom svećeničkom vlašću, službama i ključevima ponovno na zemlji, godine 1841. Gospodin je proroku naglasio važnost izgradnje hramova, gdje je Gospodin mogao omogućiti svećeničke uredbe svoje djeci, po kojima će se njegovi sinovi i kćeri pripremiti za povratak u njegovu nazočnost. Izjavio je: "Nek dom taj bude sagrađen, da uzbognem objavljivati u njemu uredbe svoje narodu svojemu, jer ja rado objavljujem što spada na raspravu punine vremena." Prije toga u Kirtlandu Gospodin je podučio proroka Josipa o zakletvi savezu svećeništva, objašnjavajući uvjete po kojima se obećani blagoslovi stvaraju. Zatim u Nauvoo razumijevanje je raslo u vječnom opsegu i moći svećeništva, u blagoslivljanju sve njegove vjerne djece, bilo u ovom životu ili sljedećem. Dok je svećeništvo dano dostojnim sinovima Božjim, njegove kćeri su također dio njegovog naroda kojima on objavljuje njegove svećeničke uredbe. I obećani blagoslov, sve što ima otac, je dostupan i muškarcima i ženama koji vjeruju u Isusa Krista, primaju uredbe i ustraju u vjeri do kraja. Stoga je u uredbi Melkisedekovog svećeništva očita moć božanska. Krunska hramska uredba je dostupna jednom muškarcu i ženi kad se zapečate, sklapajući vječnu obiteljsku zajednicu. Posredstvom toga i drugih svećeničkih uredbi obitelji svijeta bit će blagoslovljene. Ta uredba pečaćenja je središnja u Gospodnjim naumima, koje je obećao vjernima koji nisu zapečaćeni u ovom životu bez njihove greške, da će biti blagoslovljeni u nadolazećem životu. Ni jedan drugi nauk i bilo koje druge religije ne potvrđuje bolje Božju jednaku ljubav za njegove sinove i kćeri. Svećeništvo također ima moć da promijeni našu prirodu. Kao što je Pavao napisao, svi oni koji su zarađeni u ovo svećeništvo su slični Sinu Božjemu. Sličnost nije samo u zarađenju i uredbama, već i u usavršavanju pojedinačnih srca, nešto što se događa s vremenom, dok se prepusti porivima Svetoga Duha i svuče naravnoga čovjeka. Kad se čovjek zaradi u Melkizedekovo svećeništvo, on ulazi u red po kojem se može pročistiti kroz služenje drugima, naročito po svojoj vlastitoj obitelji i blagoslovljim stalnim suradništvom Svetoga Duha. Gospodin je podučio sve nas, kad je podučavao da za obnašatelje svećeništva nepravednost donosi kraj nebeskim očima ili utjecaj dok ih pravednost ojačava. Utvrdio osobine koje će znatno proširiti dušu, poput uvjeravanjem, velikodušnošću, plemenitošću i blagošću, i da ljubavlju nehinjenom i čistom spoznajom. Zatim je dodao sljedeće poučne riječi. Nek nutrina tvoja uz to bude puna dobrotvorne ljubavi prema svim ljudima i prema domaćima do u vjeri, a krepost ne kresi misli tvoje neprestance. Ta će pouzdanje tvoje u nazočnost Božju ojačati, a nauk svećeništva kapaće na dušu tvoju poput rose nebeske. Značajno je da nakon što nas je pozvao da imamo ljubavi prema svim ljudima, Gospodin je dodao izraz i prema domaćima u vjeri. Zašto? Zar svim ljudima ne uključuje domaćima u vjeri? Razmotrite implikacije kad je ova dodatna fraza počela značiti nešto određenje, vaše osobne domaće u vjeri. Nažalost, ima nekih u crkvi koji pokazuju već ljubav prema osobama izvan obitelji nego prema svojim vlastitim supružnicima i djeci, rodbini i roditeljima. Oni mogu pokazati lažnu dobrotu javnosti dok u privatnosti siju i uzgajaju sjeme nesloge, ponižavajući one koji bi im trebali biti najbliži. To ne bi smjelo tako biti. Gospodin je govorio o mislima koje vrlinu krase, uljepšavaju i štite neprestance. Takve misli se zgražaju nad grijehom. One omogućavaju da naš govor bude da, ne, ne, neopterećene prijevarom. One vide dobro i potencijal u drugima, neustrašene neizbježnim nesavršenostima u drugima. Ti stihovi završavaju s predivnom poučnom odlomkom za pročišćavajući proces. Kako biste bolje razumjeli primjenu tih načela o pročišćavanju naših osobnih života, uzmite u obzir dvije čaše vode, od koje svaka izvana izgleda isto, koje su stavljene u sobu s visokom koncentracijom vlage. Nakon nekog vremena voda započinje kondenzirati u jednoj od čaša jer se nalazi na drugoj temperaturi, jer nije očito da je drugačije pripremljena, dok druga čaša ostaje suha i netaknuta. Bez korištenja sile, vlaga može ući u jednu od čaša, dok u drugu ne ulazi ništa. Na sličan način, osobine koje velike proširuju dušu, dobrohotnost prema drugima, naročito prema našoj obitelji i misli uljepšane vrlinama, prilagođavaju našu duhovnu temperaturu kako bi omogućila da nauk svećeništva kapa na naše duše. Tako je svećeništvo. Kroz djelovanje duha potiče pojedince da se približe Bogu kroz zaređenje, uredbe, i pročišćavanje naravi pojedinca. Tako pružajući priliku Božjoj djeci da postanu poput njega i žive vječno u njegovoj nazočnosti. To je djelo koje je veličanstvenije od pokretanja planina. Završavamo udružujući svoju molitvu s molitvom Parlija Piprata. Kao što rosa s neba kapa i nježno na travu pada, i budi je ispunjujući što providnost želi. Nek tvoj nauk, Gospodine, tako milostiv, siđe s visina, kao tvoj blagoslov bude djelotvoran u ispunjenju tvoga djela ljubavi. U ime Isusa Krista. Amen.
choir and congregation.
Kongregacije će sada opjevati. Djeco Božja, dođite. Starješine Don R. Clark, Keith R. Edwards i Larry W. Gibbons će nam se tada obratiti. Nakon njihovih govora, čućemo starješinu Jeffrey R. Hollanda iz zbora 12. apostola, pjevanje zbora i kongregacija.
This is the 176th
polugodišnji opći sabor crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana.
My grandfather,
moj djed, Alma Benjamin Larson, ima je samo 34 godine kad se jednog jutra probudio i primijetio kako ima problema sa vidom. Nedugo posle je u potpunosti izgubio vid. Djed je služio misiju i bio vjeran član crkve. Bio je poljodjelac, ima je suprugu i troje djece, te nije mogao zamisliti život bez vida. Djedeva supruga i malena djeca sada su morali nositi dodatni teret pomažući na farmi, a novaca je bilo sve manje. Tijekom tog razdoblja tjelesne tmine, mnogi su ljudi postali oruđe u Božjim rukama, kako bi pomogli mojem slijepom djedu. Jedno iskustvo koje je imalo snažan utjecaj na njegovu obitelj dogodilo se 1919. To je bila godina velikih financijskih poteškoća za svi ljude u djedovom gradu. Farme su bile zaplenjene pod hipotekama, a poslovi su propadali. Na farmu je bila podignuta poveća hipoteka, gdje je dobio izjavu u kojoj je pisalo da mora platiti $195 kako bi podmirio hipoteku za narednih godinu dana. Za njega je plaćanje tog računa bilo kao da mora dati svoju ruku. Skoro su svi bili u istoj situaciji i činilo se nemogućim prikupiti toliko novaca. Da je sakupio sve što je farma mogla dati, konje, krave i mehanizaciju, ne bi to mogao prodati ni za $195. Djed je zamolio susjeda da zakolje dvije ili tri njegove krave, te da ih proda zajedno sa nekim drugim proizvodima. on je dao kredit svom susjedima sa sporazumom da će ga on platiti do kraja godine. No nitko od njegovih dužnika mu nije mogao platiti. Ekonomska situacija za njegovu je obitelj bila mračna. U svojem dnevniku djed prepričava: nikada neću zaboraviti to hladno večer, malo prije Božića 1919. Činilo se kao da ćemo izgubiti farmu. Moja kćer Gladys položila mi je komad papira u ruku i rekla: ovo je stiglo poštom danas. Odnio sam to njeznoj majci i upitao je što je to. Ovo mi je moja supruga pročitala: dragi brate Larson, mislio sam na vas cijeli dan danas. Pitam se, da li ste u financijskim poteškoćama? Ukoliko jeste, imam $200 koje možete dobiti. Pismo je potpisao Jim Drinkwater. Jim je bio niski, oskačeni čovjek i on bi bio posljednji čovjek na svijetu za kojeg bi bilo tko pomislio da ima toliko gotovine. Te sam večeri otišao njegovoj kući i on mi je rekao: brate Larson, primio sam bežičnu poruku s neba ovo jutro i nisam mogao prestati misliti na vas cijeli dan. Bio sam siguran da ste u financijskim poteškoćama. Brat Drinkwater mi je dao $200, te smo $195 poslali hipotekarnoj kompaniji, a sa dodatnih $5 smo kupili čizme i odjeću za djecu. Djed Božićnjak je došao te godine. Zatim moj djed nastavlja sa iznošenjem svojeg svjedočanstva. Gospod me nije nikad iznevjerio. Taknuo je srce drugih kao što je taknuo srce brata Drinkwatera. Svjedočim kako je jedina sigurnost i zaštitnost koju sam ikada pronašao došla kroz nastojanje da obožavam Božje zapovjedi i podržavam crkvene autoritete. Mnogo sam puta razmišljao o Jimu Drinkwateru i pitao se kako je on postao osoba koju Gospod može vjerovati. Jim je bio niski Boga kojem je Bog vjerovao da može pomoći slijepom farmeru sa visokom hipotekom i troje djece. Puno sam naučio iz djedovog iskustva sa Jimom Drinkwaterom. Naučio sam da osoba ne mora imati poziv u crkvi, poziv da pomogne nekome ili čak dobro zdrave kako bi postala oruđe u Božjim rukama. Kako onda vi i ja postajemo oruđe u rukama Božjim? Proroci i Sveta pisma nas podučavaju kako. Prije svega, moramo imati ljubavi za svu Božju djecu. Kada je farizej upitao spasitelja: učitelju, koji je najveća zapovjed? Spasitelj je odgovorio: ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom pameti svojom. To je najveća i prva zapovjed. Druga je to jednaka: ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Joseph F. Smith je rekao: dobrotvornost ili ljubav, najveće je evanđelsko načelo koje postoji. Ako možemo pružiti ruku pomoći podlačenima, ako možemo pomoći onima koji su očajni i tužni, ako možemo uzdići i poboljšati stanje čovječanstva, naša je misija da to i učinimo. Osnovni je dio naše religije da to učinimo. Kada osjetimo ljubav za Božju djecu, daju nam se prilike da im pomognemo na njihovom putovanju natrag u njegovu nazočnost. Misionarska iskustva Mosijinih sinova i nama pomažu razumjeti kako postati oruđe u rukama Božjim. I dogodi se, putovahu oni dane i dane pustinjom. Moramo biti voljni putovati. Mosini i sinovi bili su voljni iskoračiti iz svoje okoline i učiniti ono što je neugodno. Da Amon nije bio voljan putovati u stranu zemlju, nastanjenu divlim, okorjelim i okrutnim narodom, nikada ne bi pronašao niti pomagao Lamoniju i njegovom ocu, a mnogi Lamanci nikada ne bi naučili o Isusu Kristu. Bog nas je zamolio da putujemo. Idemo na misije, prihvaćamo pozive, pozivamo druge u crkvu ili pomažemo onima u potrebi. U svojim nastojanjima da pomognu Lamanskoj braći, Mosijini sinovi su naučili važnost posta i molitve. Oni su postili mnogo i molili se mnogo, da im Gospod udjeli dijelak duha svojega, da bude s njima i nastani se u njima, kako bi oni bili oruđe u rukama Božjim. Te, po mogućnosti, priveli braću svoje Lamance ka spoznaje istine.
Želimo li uistinu biti oruđe u rukama Božim? Ako želimo, naše želje će potaknuti naše molitve i biti središte našeg posta. Nakon gubljenja svojeg vida, moj je ded postio i molio da ako mu je ostati u tami, neka mu Gospod dadnje mir. Izjavio je što mu se dogodilo u skoro sat vremena. Moj um bio je prosvjetljen i oblak tame se podiga s mene. Mogu je ponovno vidjeti, ne tjelesnim očima, već duhovnim. Kasnije, Alma Benjamin Larson je pozvan kao patrijarh, te je na tom pozivu služio 32 godine. Poput mosinih sinova, moj je djed postio i molio, a kako rezultat toga dobio je priliku da blagoslovi tisuće Božje djece. Mi, poput Jema Drinkwatera i mojeg djeda, isto moramo biti sposobni primiti poticaj Duha Svetoga, jer kada želimo biti oruđe u rukama Božjim, možemo primati objave. Prorok Amo Mlađi nam priča o objavi koju je on primio. Znadam ono što mi Gospod zapovjedi i time se hvalim. Da, i to je slava moja, da možda smjednem biti oruđe u rukama Božjim i koju dušu privedem k obraćenju. A to je radost moja. Alma je primio objavu što činiti. Imam knjižicu koju nosim sa sobom, gdje je zapisujem nadahnuća i misli koje primam od duha. Ne izgleda posebno i biva izlizana, te je treba zamijeniti sa vremena na vrijeme. Kako mi misli dolaze na pamet, zapisujem ih i onda ih nastojem izvršiti. Puno sam puta okrio dok sam činio nešto sa svojeg popisa, da su moje djelo odgovor na nečiju molitvu. Uvijek su postojala vremena kada nisam učinio nešto sa svojeg popisa, te sam kasnije okrio da negdje postoji netko kome sam mogao pomoći, a nisam. Kada primimo poticaje vezan za Božju djecu, ako zapišemo misli i nadahnuće koje primimo i poslušamo ih, Božje povjerenje u nas raste i daje nam sve više prilika da budemo oruđe u rukama Božjim. Riječima predsjednika Fausta, možete biti moćna oružja u rukama Božjim, u pomaganju izvršenja ovog velikog djela. Možete učiniti nešto za drugu osobu, što niko drugi ne može učiniti. Bog cijeni one koji pomažu njegovoj djeci. Pozivam nas sve da slijedimo savjet proroka i postanemo oruđe u rukama Božjim, te budemo među njegovim blagoslovljenima jer smo pomogli njegovoj djeci. U ime Isusa Krista. Amen.
The choir has sung Jesus, the very thought of thee.
Zbor je pjeval Isus, tvoje misli. U Mormonove knjizi, govoreći mesijski, Nefi je prorokoval, a svijeću zbog bezakonja svoga prosuditi ništavnim, stoga ga bičuju i on to podnosi, i udaraju ga, a on to podnosi. Da, pljuju po njemu i on to podnosi, zbog ljubazne dobrote i strpljivosti svoje prema sinovima ljudskim. Velika i teška spasiteljeva patnja bila je za nas, kako bi nas zaštitila da ne moramo trpjeti kao što je on. Međutim, patnja je dio života i rijetki će izbjeći njezin stisak. Budući da je to nešto kroz svatko od nas mora proći, trenutno prolazimo ili ćemo proći, postoji prijedlog iz svetih pisama kako možemo naučiti duhovne lekcije ako patnji, tuzi i boli pristupimo usredočeni na Krista. Pavao je davno napisao kako nam naše patnje mogu dati priliku da bolje spoznamo Spasitelja. Pavao je napisao Rimljanima, sam duh svjedoči zajedno sa našim duhom da smo djeca Božja. Ako smo djeca, onda smo i baštinici. Baštinici Božji, a su baštinici Kristovi. Ako zbilja kao što jest, trpimo sa njim, da sa njime budemo i proslavljeni. No ne trebamo pomisliti da bismo trebali tragati za teškoćama i patnjama. To nije ono što podučava. Točnije, to je stav sa kojim treba pristupiti teškoćama i kušnjama, koje nam omogućuju da bolje spoznamo Spasitelja. Iskustvo nas uči da je patnja jedna od životnih iskustava koje dolazi bez da je tražimo. Dopustite mi da iznesem svoj osobni primjer. Prije nekoliko godina, kada je naš prvi sin bio otprilike godinu dana star, ja sam bio izvor neke naočigled nepotrebne patnje. Pohađao sam koleđ, jedne sam se večeri igrao sa svojim sinom. Napustio sam sobu kako bih učio i dok sam zatvarao vrata za sobom, on je očito posegnuo za mnom, dišući svoju ruku iza svoje glave, te mu je prst izašao između vrata i okvira. Kada sam zatvorio vrata, poprilično ozbiljno sam mu ozlijedio prst. Odjurili smo u bolnicu, dana mu je anestezija i doktor je došao. Uvjeravao nas je da se to može popraviti. Gotovo paradoksalno, u tom trenutku, jedino što je moj jednogodišnji sin htio jest da ga drži njegov tata. Dokle god me je mogao vidjeti, opirao se svakom naporu da ga se sveže za operaciju. Kada sam napustio sobu, smirio se i doktor je nastavio. Bio sam nemiran tijekom procesa i htio sam se približiti kako bi odškrinuo vrata i vidio što se događa. Možda nekim neviđenim osjetom, kada bih bešugno provirio iza ugla njemu iza glave, malo na stranu, on bi uspravio svoju glavu i napresao se vidjeti jesam li tamo. Jednom takvom prigodom, kada sam ga vidio sa rukom ispruženom na stranu i kada se njegova glava okrenula u potrazi za ocem, došao mi je pomisao o drugom sinu, njegovim rukama ispruženim na križu, tražeći svoga oca, a na pamet su mi pale riječi: Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Ono što je bio traumatičan trenutak u mojem životu, odjednom je postao veoma svetim. U svetim pismima postoji linija muškaraca i žena koje su, čini se, uvijek bili usredočeni na Krista. Ljudi koji su bez obzira na to kakvo im je povredu ili nepravdu život udijelio, ostali vjerni i voljni izdržati. Govorimo o Abrahamu koji je bio razbaštinjen i kojemu je zapovjeđeno da žrtvuje Izaka. O Josefu kojeg su braća prodala u roblje te ga utamničili zbog poštivanja kreposti i čudorednosti. O Ruthi, mladoj udovici ostavljenoj u oskudici, a ipak postojanoj i odajenoj svoje svekrvi. O svojoj trojici Nefijaca, obojici Almi i naravno proroku Josefu. Posebice značajam je Nefijeva izdržljivost. Neprestano osjećajući bijes braće, bio je svezan 4 dana na brodu koji je dolazio u obećanu zemlju. Nije se mogao micati. I 4. dan, kada se činilo da će ih ocean progutati, strahujući da će izginuti, braća mu odriješiše uze koje bijahu na njegovom zapešću. I gle, ono bijaše veoma nateklo, a i gležnjevi njegovi veoma otekoše i bijahu veoma bolni. Ipak, on se obrati Bogu svojemu i hvalio ga je cijeli dan i nije mrmljao. Međutim, zapamtite da je Nefi taj koji je zapisao, stoga ga bičuju i on to podnosi, i udaraju ga, a on to podnosi, da, pljuju po njemu i on to podnosi. Nefi je razumio. Iako svrha patnje nije uvijek očita u to vrijeme, prorok Joseph je imao jedinstveno duhovno iskustvo dok je boravio u zatvoru u Libertyu. Gospodin ga je utješio: Sine moj, mir duši tvoje, suprotnosti tvoje i nevolje, tvoje će biti samo kratka vijeka, a tada ustraješ li dobro, Bog će te uzvisiti u visinu, slavit ćeš slavlje nad svim neprijateljima svojim. Znaj, sine moj, sve će to tebi iskustvo pružiti i bit će za tvoje dobro. Sin se čovječi spusti ispod svega toga, zar si ti veći od njega? Budući da smo pozvani da trpimo patnje koje su nam ponekada nametnute namjerno ili nenamjerno, stavljeni smo u jedinstvenu poziciju. Ukoliko odaberemo, može nam biti dopušteno imati novu svjesnost o patnji Božjega Sina. Dok nam Alma govori kako je Krist trpio sve što će itko od nas ikada morati pretrpjeti, kako bi znao u pomoć pritjecati, i obrnuto može biti točno. Naša patnja nam može dopustiti i dozvoliti uvid u dubinu i veličinu njegove pomirbene žrtve. Dok sam razmišljao o tom događaju sa vlastitim sinom prije nekoliko godina, stekao sam nove uvide i uvjerenje i dublje razumijevanje veličine i veličanstvenosti pomirenja. Imam dublje razumijevanje onoga što je Otac bio voljan dopustiti svojemu sinu da prođe za mene i svakoga od nas. Imao sam novi osobni uvid u dubinu i širinu pomirenja. Nisam mogao niti zamisliti da ću svojevoljno dopustiti svome sinu da pati čak i na tako malen način, a da je naš Otac tako ljubio svijet da je svog jedinorođenca dao za nas. Iako nisam o tome nikada raspravljali, moj sin će također imati neke prilike da shvati stih u kojemu Spasitelj objašnjava: gle, u dlanove svoje sam te urezao, zidovi tvoji svakda su mi pred očima. Iako ne želim predložiti da bilo što ovdje možemo približiti svetom pomirenju, ožiljci na ruci mojega sina, ožiljak je neprestao pred njim i on je imao priliku, ukoliko je odabrao, iskoristiti svoj ožiljak kao podsjetak ožiljaka na dlanovima Spasiteljevih ruku, koje su patile zbog naših grijeha. Na vlastiti način ima priliku razumjeti Spasiteljevu ljubav za nas, koji je svoljevojno bio izranjavan, natučen, slomljen i rastrgan za nas. Iako patnja može pružiti uvid, moramo biti oprezni da je ne uspoređujemo, već cijenimo. Uvijek će postojati beskonačna razlika između nas i Spasitelja. Njegov odgovor Pilatu: ne bi imao nadamnom nikakve vlasti kada ti ne bi bilo dano odozgo, ponovno nas podsjeća na svojevoljnu narav njegove žrtve. Nikada ne bismo mogli izdržati dubinu, probranu narav ili veličinu njegove patnje, jer to trpljenje prouzroči da je kao Bog najveći od svih, uzdrhtom od bola i da krvarim iz svake pore i da mi trpi tijelo i duh. Na poput Nefija možemo imati veće shvaćanje onoga što je učinio. Možemo osjetiti kako njegov duh pritječe u pomoć, te možemo spoznati Spasitelja na vrlo stvaran način. Jer ovo je život vječni, spoznati njega. Svjedočim da je Isus Krist Spasitelj svijeta, da kroz njegovu patnju i pomirenje možemo primiti oprost naših grijeha, te dobiti vječni život. Svjedočim o njegovoj blagoj i vjernoj ljubaznosti. On je Očev jedinorođenac i u svemu je ispunio volju svojega Oca. U ime Isusa Krista. Amen.
As someone trained in medicine,
kao nekome koji je školovan u medicini, razumijevanje kompleksnosti, reda i sklada ljudskog tijela povećava moju vjeru u Stvoritelja. Ja vjerujem u Boga. Ja vjerujem da nas je On stvorio. Alternativa vjeri u Stvoritelja je vjerovati da je život nastao spontano nekim slučajem. Ja u to ne vjerujem. Ako nas je stvorio Bog, nije logično da bi nas zatim ostavio same. Meni ima smisla da bi nam dao vodstvo. Dio tog vodstva je došao u obliku onoga što nazivamo zapovjedi. Zapovjedi nisu dane da nas opterete ili ograniče. One su znakovi od mudrog nebeskog Oca koje nas čuvaju od nevolja. Donose nam puninu sreću u ovom životu i sigurno nas vraćaju k njemu. U govoru na sveučilištu Brigham Young 1994. godine, Rabin Harold Kushner je rekao, ja sam tradicionalni židov i pazim na biblijske prehrambene zakone. Smatram da mnogi od vas prepostavljaju da po cijeli dan idem okolo razmišljajući čovječe, što bih volio pojesti svinski odrezak, no zločesti Bog mi to ne dopušta. Nije tako. Činjenica je da idem okolo cijeli dan govoreći, nije li to čudesno, ima 5 milijardi ljudi na ovoj planeti i Bog se brine što ću imati za ručak i kojim ću se rječnikom koristiti. Ne osjećam se uskraćenim kad mi se kaže da postoje određene stvari koje ne mogu učiniti jer su pogrešne, one me čine boljim. Kao što je starješine Henry B. Eyring rekao na prvom prijenosu globalne obuke vodstva, Gospodin nam je dao svoje mjerile dostojnosti. On nam ih nije dao kako bi nas udalio od sebe, već kako bi nas približio sebi. Braćo i sestre, održavanje zapovjedi znači sve u ovom životu i u nadolazećem. Kako bismo bili dostojni celestijalnog kraljestva i radosti koje je tamo, moramo održavati zapovjedi. Jedino mjerilo koje ima smisla za svakog od nas je celestijalno mjerilo. U nauku i savezima čitamo, jer onaj koji nije kadar držati se zakona kraljevstva nebesnika, ne može podnijeti ni nebeske slave. To je tako jednostavno. No, mi ne moramo čekati kako bismo iskusili celestijalnu radost, življenje zapovjedi donosi radost ovdje i sada. Moje je bojazan da se mnogi od nas nisu potpuno obvezali živjeti sve zapovjedi. Ti sveci nisu voljni ostaviti svijet u potpunosti iza sebe. Oni se suzdržavaju. Na zasjedanju svećeničkog vodstva na regionalnoj konferenciji pjevali smo pjesmu The Elders of Israel. Referenc drži stih koji glasi O Babilone, o Babilone, opraštamo se od tebe. Nakon pjevanja starješina Neil A. Maxwell je govorio, izrekao misao da je opraštanje od Babilona jedan od naših izazova, da previše nas tamo ima vikendicu. Ne možemo imati jednu nogu u crkvi, a drugu u svijetu. Jedan je od razloga što se svijet i crkva ubrzano udaljavaju, izgubit ćemo ravnotežu. Mi znamo da nitko ne može služiti dvojicu gospodara. Neki, bojim se, pokušavaju učiniti ono što je predsjednik Marion G. Romney opisao, kao pokušaj da služimo gospodinu, a da ne uvrijedimo đavla. Spasitelj je podučio, vi ste sol zemlji, ali ako sol obljutavi, čim se ona osoliti, više nije ni zašto, osim da se izbaci van, da je ljudi pogaze. Kako možemo obljutavati? Jedan od načina je kada se prestanemo razlikovati od svijeta. Mnogi u crkvi skreću u smjeru svijeta, te izgledaju i postaju sve više i više poput svijeta. Moramo prestati skretati. Starješina Robert D. Hales je rekao, kao sveci posljednjih dana, ne trebamo izgledati poput svijeta, ne trebamo se zabavljati poput svijeta. Naše bi navike trebali biti drugačije. Naša razonoda treba biti drugačija. U ovo dobu moralnog relativizma moramo biti spremni zauzeti stav i reći, ovo je ispravno, a ovo je pogrešno. Ne možemo slijediti mnoštvo. Ja naravno ne govorim da se preselimo u pustinju i zaključimo naše vrata. Mi možemo biti u svijetu, ići u školu, pridružiti se vrijednim društvenim organizacijama i tako dalje. Ne moramo se držati gospodinovih mjerila. Imam dragu prijatelju koji je cijenjeni liječnik. On piše redovnu nacionalnu kolumnu o zdravlju. Često se njegove teme brave prehranom. On ima problem. Voli krafne. Oni su ukusne, no ne smatraju se najzdravijom hranom na svijetu. Kako bi riješio svoju dilemu, on je došao na ideju koju naziva teorija prehrane 80-20. Po toj teoriji, ako ste vrlo dobri 80% svog vremena, možete jesti što želite preostalih 20 vremena. To možda može biti dobro za prehranu, no načelo 80-20 nije prihvatljivo u stvarima poput kockanja, pornografija ili poštenja. Braćo i sestre, jesmo li mi ponekad 80-20 članovi crkve? Uzmite u obzir ženu koja svetkuje šabat, osim kad joj zatreba nešto iz trgovine, ili čovjek koji je pošten u svemu, osim što se ne može oduprijeti porivu da preuveliče svoj povrat poreza jer mu to štedi više od $1,000. Ili oca koji je blag i nježan sa svojim ženom i djecom, osim kad je imao težak dan u uredu. Braćo i sestre, prodajmo tu vikendicu u Babilonu. Nemojmo biti skoro, već potpuno sveci posljednjih dana. U Luki 14.28, prijevod Josepha Smitha, gospodin kaže, stoga odlučite u svojim srcima da ćete učiniti stvari kojima ću vas ja podučiti i koje ću vam zapovjediti. Sviđa mi se izraz, odlučite. Braćo i sestre, ja se molim da smo mi odlučni. Postoje dragocijeni blagoslovi koji dolaze jedino iz potpunog predavanja srca Bogu. Predsjednik Heber J. Grant je rekao, to na sljedeći način. Postoji samo jedan sigurni put za sveci posljednjih dana, a to je put dužnosti. To nije svjedočanstvo, to nisu čudesne manifestacije, to nije znanje da je evanđelj Isusa Krista istinito. I to nije stvarna spoznaja da je spasitelj i kupitelj, te da je Joseph Smith bio njegov prorok, što će spasiti vas i mene. Već je to obdržavanje zapovjedi Božjih, življenje životom sveca posljednjih dana. Mladići i djevojke, dok započinjete postavljati svoje prioritete u životu, upamtite, jedine prave sigurnosti životu je obdržavanje zapovjedi. Financijska sigurnost i javni položaj su isprazni bez pravednosti. To vam obećavam. Živjeli ste sa svojim nebeskim ocem u predsmrtničkom životu. Bili ste s njim. Vaš duh zna kako je živjeti u celestijalnoj dimenziji. Ne možete nikada biti u istinu sretni u necelestijalnoj okolini. Vi znate previše. To je jedan od razloga što vam opačina nikad sreće nije. Kako je predivna stvar odlučiti jednom i za uvijek rano u životu što ćete činiti, što nećete činiti u odnosu na poštenje, skromnost, čistoću, riječ mudrosti i hramsko vjenčanje. Braćo i sestre, ostanite na ravnom i uzanom putu. Ne, ostanite u sredini ravnog i uzanog puta. Nemojte skretati, nemojte lutati, nemojte brljati. Budite pažljivi. Upamtite, nemojte koketirati sa zlim. Držite se podalje od đavolovog teritorija. Nemojte Sotoni dati predanost domaćeg terena. Obdržavanje zapovjedi donijet će vam sreću koju mnogi traže na drugim mjestima. To je punina evanđelja Isusa Krista. To je njegova crkva. Ta se obnova u istinu dogodila. Nema razloga da se suzdržavamo. Ja znam da je predsjednik Gordon B. Hinckley gospodinov prorok danas. Zahvalan sam što mogu stajati uz njega i zahvaljivati mu za njegovo učenje, njegovo vodstvo i njegov predivan primjer snage. Ja znam da Bog živi. Svjedočim da Isus jest Krist. U ime Isusa Krista. Amen.
Not long after our friend Carolyn Rasmus joined the faculty of Brigham Young University.
Pridružila nedugo nakon što se Carolyn Rasmus pridružila osoblju sveučilišta Brigham Young, skupina novih prijatelja pozvala je na subotno planinarenje iznad grada Prova. Carolyn nije bila članica Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana, ali osjećala se posebno dobrodošlom u novom krugu prijatelja. Rado se pridružila na planinarenju. Sunce se polako uzdizalo, a tako i planinari padinama. Negdje oko 10 sati skupina je počela tražiti mjesto gdje bi sjeli. Carolyn je pomislila, ovo je prekrasno. Kako su samo znali da mi treba odmora? Potražila je udobno mjesto gdje bi se ispružila. No izgledalo je da su sudionici neobično ozbiljno shvatili tu stanku. Neki su izvadili olovke i bilježnice, dok je jedan sudionik uključivao tranzistor. Ono što se zatim dogodilo zauvijek će ostati prekretnica u njezinom životu. Jedna prijateljica je rekla, Carolyn, Dugujemo ti objašnjenje. Ovo je prva subota u listopadu i za nas to znači ne samo prekrasno vrijeme i lagani pad lišća, već i opći sabor crkve. Kao sveci posljednjih dana, zaustavljamo se i slušamo, ma gdje se nalazili i što god radili, sada ćemo ovdje sjesti među hrastovima i borovima, uživati u pogledu koji nam pruža dolina i slušati Božje proroke par sati. Par sati, pomislila je Karolin. Nisam ni znala da postoje Božji proroci koji su još živi, a svakako nisam znala da zaslužuju dva sata. Još manje je znala da će se oni to popodne ponovo zaustaviti za još dva sata. A onda je pozvati da sabor sluša kod kuće sljedećeg dana. Ostatak je priča je za povijest. Uz dar kojeg je dobila od studenata kožom uvezani primjerak svetih pisama, uz ljubav prijatelja i obitelji u odjelu svetaca posljednjih dana kojem se priključila, te duhovna iskustva za koje želimo da ih imaju svi koji kroče svojim putem ka svjetlosti evanđelja, Carolyn je bila krštena i potvrđena kao članica crkve. Upoznavajući se s općim saborom toga dana, dok je sjedila na planini iznad sveučilišta, sestra Rasmus se i vidjela osobno ispunjenje proročkog poziva Izaije. Hajde, uziđimo na goru Jahvinu, pođimo u dom Boga Jakovljeva. On će nas naučiti svojim putovima, hodit ćemo stazama njegovim, jer će iz Siona zakon doći. Iz Jeruzalema riječ Jahvina. Približavamo se završetku još jednog veličanstvenog općeg sabora. Bili smo blagoslovljeni čuti poruke naših vođa, a posebice predsjednika Gordona B. Hinckleya, čovjeka kojeg podržavamo kao Božje glasa na zemlji, našeg živućeg proroka, vidioca i objavitelja. Kao što su proroci činili u rasporedama, od Adama pa sve do današnjeg dana, predsjednik Hinckley nas je simbolično sakupio u nešto poput globalnog ekvivalenta doline Adam on the Ahman, volio nas, podučavao i obasuo svojim blagoslovima. Mislim da se može reći kako su sve molitve braća i sestara koje smo čuli ovaj vikend na ovom općem saboru bile tako uzdižuće i ako je potrebno prekretnice za sve nas, kao što su bile za sestru Rasmus i za druge bezbrojne tisuće koji svakih pola godine čuju našu crkvenu himnu svetaca posljednjih dana. Proroka sad poslušaj glas i čuj riječ Božju tad. Kao moj izraz svjedočanstva i zahvalnosti za poruke i značenje općeg sabora, dopustite mi da predložim tri stvari koje ova polugodišnja sakupljanja proglašavaju cijelom svijetu. Prvo, izjavljuju gorljivo i jasno da ponovno na zemlji živi prorok koji govori u ime Gospodina. A toliko nam je potrebno takvo vodstvo. Naša su vremena nemirna i teška. Vidimo ratove na međunarodnom polju i opasnosti na domaćem. Susjedi svugdje oko nas imaju svoje vlastite boli i obiteljske tuge. Legije ljudi doživljavaju najrazličitije strahove i nevolje. To nas podsjeća da kada su tamne magluštine okružile putnike u Lehijevoj viziji drva života, okružili su sve sudionike. Pravedne i nepravedne, mlade i stare, nove obraćenike i iskusne članove. U toj alegoriji svi se suočavaju s otporom i tjeskobom, a samo gvozdena palica, izjavljena riječ Božja, može ih voditi do sigurnosti. Svi mi trebamo tu palicu, svi mi trebamo tu riječ. Nitko nije siguran bez toga, jer u njezinoj odsutnosti svatko može zastraniti na staze zabranjene i izgubiti se. Kako smo zahvalni što smo čuli Božju riječ i osjetili snagu te gvozdane palice na ovom saboru u ova dva dana. Ne tako često. No tokom godina ponekad čujem primjedbe da su braća u svojim izjavama daleko od realnosti, da ne poznaju teme, da su neka njihova shvaćanja i prakse zastarjeli i ne uklapaju se u naše vrijeme. Kao najmanji od svih koje ste podržali da iz prve ruke svjedoče o vodsku crkve, s cijelim žarom svoje duše kažem da nikada u svom privatnom ili profesionalnom životu nisam bio povezan s nekom skupinom ljudi koja je toliko u realnosti, koja tako dobro poznaje stvari s kojima se suočavamo, koja tako dupo gleda u staro, a ostaje otvoreno za novo i odmjerava vrlo pažljivo uz razmišljanje i molitvu sve što se događa. Svjedoči da razumijevanje koje ovo tijelo muškaraca i žena ima za moralna i društvena pitanja nadilazi ono koje imaju bilo koje istraživačke ili stručne skupine bilo gdje u svijetu. Osobno svjedočim kako su temeljito dobri, kako naporno rade i kako skromno žive. Za ovu crkvu nije trivialna stvar izjaviti svijetu postojanje proroka, vidioca i objavitelja, no mi to izjavljujemo. To je istinsko svjetlo koje svijetli u tamnom svijetu, a svijetli iz ovih zasjedanja. Drugo, svaki od ovih sabora upućuje poziv za djelovanje, ne samo u vlastitom životu, već i u ime onih oko nas, kako članova naše obitelji i pripadnika naše vjere, tako i oni koji to nisu. Ovog jutra nas je predsjednik Hinckley dirljivo posjetio da je ovo 150. godišnjica onih grupa koji su s ručnim vagonima, dok se održavao opći sabor u listopadu 1856. ovdje u dolini Salt Lake-a, s mukom prolazilo zadnje ledene kilometre Nebraske, da bi se uskoro bile zatrpane neprohodnim snjegovima Wyominga. Citirao nam je nadahnutu poruku koju je predsjednik Brigham Young uputio svecima s općeg sabora da odu i dovedu te ljude koji su sada na ravnicama. Kao što je spašavanje onih u nevolji bila tema općeg sabora u listopadu 1856. Tako je to tema i ovog općeg sabora i prošlog, a i onog koji će se održati sljedećeg proljeća. Možda se tijekom ovog sabora ne suočavamo s mećavama i pokapanjima u smrznutoj zemlji, no potrebiti su još uvijek tu, siromašni i iscrpljeni, obeshrabreni i potišteni. Oni ranije spomenuti koji zastraniše na staze zabranje njene i te mnogobroni koji su daleko od istine samo zato što ne znaju gdje da je potraže. Svi su oni tu negdje, s nejakim nogama i rukama ovješenim, dok im loše vrijeme prijeti. Mogu ih spasiti samo oni koji imaju više, znaju više i mogu više pomoći. Ne opterećujte se s pitanjem gdje su oni. Oni su posvuda, s naše desne i s lijeve strane, u našem susjedstvu, na radnom mjestu, u svakoj zajednici i okrugu, u svakom narodu svijeta. Uzmite svoj tim i kola, napunite ih vašom ljubavlju, vašim svjedočanstvom i duhovnim vrećama brašna, zatim vozite u bilo kom smjeru. Gospodin će vas voditi do potrebitih. Ako samo prigrlite evanđelje Isusa Krista, o kojem se podučavalo na ovom saboru. Otvorite svoje srca i ruke onima koji su zarobljeni u onome što je u 21. stoljeću ekvivalent Martinovoj uvali i đavovlim vratima. Čineći to veličamo učiteljeve ponovljene molbe u ime izgubljenih ovaca, izgubljenih novčića, izgubljenih duša. Na kraju, opći sabor crkve je izjava upućena cijelom svijetu da Isus jest Krist, da su se On i njegov otac, Bog i otac svih nas, pokazali dječaku proroku Josipu Smithu kao ispunjenje drevnog obećanja da će uskrsli Isus iz Nazareta ponovno obnoviti svoju crkvu na zemlji i opet će se vratiti isto onako kako su ga ti judejski sveci vidjeli da odlazi na nebo. Ovaj sabor i svaki drugi sabor poput ovoga je izjava da je on pristao doći na zemlju u siromaštvu i poniznosti, suočiti se s tugom i odbijanjem, razočaranjem i smrću, kako bismo mi bili spašeni od svojih sudbina, dok nam se vječnost otkriva da nas njegove rane iscjeljuju. Ovaj sabor proglašava svakom narodu, plemenu, jeziku i puku mesijansko obećanje puno ljubavi, da je vječna ljubav njegova. Svakom od vas, tko misli da je izgubljen ili bez nade, ili koji smatra da je predugo i previše činio pogrešne stvari, svakome od vas koji se brine da se nasukao na negostoljubivim obalama života i usput razbio svoj ručni vagon, ovaj sabor glasno upućuje Jahvin neumoljiv refren: ruka mi je svagda podignuta, jer premda iz dana u dana sve više pružam k njima ruku svoju, oni će me zanijekati, bit ću im ipak milostiv, obrate li se i pristupe li k meni, jer moja je ruka povazdan ispružena, govori Gospod Bog nad vojskama. Njegova milost je vječna, a njegova ruka uvijek ispružena. Njegova je čista ljubav Kristova, dobrotvornost koja nikad ne prestaje, milosrđe koje traje čak i kada svaka druga moć nestane. Svjedočim o Isusu koji doseže do nas. Spašava nas i pruža nam milost. Da je ovo njegova otkupljujuća crkva, kada i kao da što Mormonova knjiga izjavuje, dođoše među narod proroci da ih Gospod posla da govore, da dođoše opet proroci u zemlju. Svjedočim da je predsjednik Gordon B. Hinckley u svakom pogledu takav prorok. Prorok čiji život i glas cijenimo i za koga se molimo tako puno i koji će sada zaključiti ovaj polugodišnji skup na ovom saboru, i da sve osobno se zahvaljujem za sve te blagoslovi i za mnoge druge. U ime Isusa Krista. Amen.
It's almost difficult to declare.
Skoro je teško da kažemo da je ovo završetak ovog sabora. Na završetku sabora izražavamo zahvalnost zboru Tabernacle, zboru iz Centra za obuku misionara u Provu, te zboru Melkizedekovog svećeništva iz Brigham Cityja, te njihovim voditeljima i sviračima orgulja za prelijepu i nadahnjujuću glazbu. Također izražavamo zahvalnost svima koji su sudjelovali u ovim događajima na bilo koji način. Predsjednik Gordon B. Hinckley, naš voljeni prorok, bit će sada naš završni govornik na ovom zasjedanju. Nakon riječi predsjednika Hinckleya, zbor će otpjevati "Hvalati Bože na proroku". Nakon toga, završnu molitvu izreći će starješine Donald L. Stalia iz 70-torice, predsjednik Hinckley, naš prorok.
I beloved brethren and sisters,
moja braćo i sestre, koje čudo ovi konferencije jesu. Svugdje nas svijetu, kad se sakupljamo ovdje u ovom centru, i ovo što kažemo je preneseno po cijelom svijetu, tako da svako na cijelom kontinentu ljudi mogu slušati. Stvarno je veličanstveno i čudo. Svi koji su govorili bili su nadahnuti sa predstavnici pomoćnih organizacija nadahnuli su nas svojim porukama. Nadahnule su nas i molitve. Glasba je bila predivna. Zahvalni smo za ovaj veličanstveni konferencijski centar gdje se susrećemo i za tehnologiju koja omogućava da se naše riječi prenose širom svijeta našim ljudima u mnogim zemljama. Želimo da mir vlada zemljom i neprekinuto se molimo da on dođe. Dajemo vam sada svoju ljubav i blagoslov. Neka duh Gospodnji boravi u vašim domovima. Neka ljubav upravlja vašim obiteljskim odnosima. Za to se molimo. Dok se s vama opraštamo za daljnjih 6 mjeseci u sveto ime našeg Otkupitelja i ostavimo u našu ljubav i blagoslovo u njegovo ime, Gospodina Isusa Krista. Amen.
Thank you.
Our Father in heaven.
Drahý náš nebeský Oče na nebu. Tako smo zde zahvalni i zahvaljujemo ti se za našeg proroka, koga volimo veoma. Pomozi nam, Oče, da učinimo ono što nas je zamolio da činimo zajedno sa drugim apostolima. Toliko smo zahvalni za što možemo biti dijelom Tvoje crkve. Zahvaljujemo Ti na blagoslovima koji su nam dani. Molimo Te da uzmemo ono što je potrebno sa ove konferencije i da to primijenimo u svome životu. Da mi također budemo spremni služiti drugima kako je potrebno da se uzdignemo. Zahvalni smo za svoje blagoslove. Molimo Te da oni dalje budu sa nama. Molimo Te blagoslovi one koji vode ovu crkvu, uključujući našeg proroka. Sve ovo kažemo ime Isusa Krista. Amen.
This has been a broadcast of the 176th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the Church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Communications. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.